Sinoptiķi Latvijā brīdina par stipru karstumu. Tas saglabāsies tuvākajās dienās. Dažviet gaisa temperatūra var sasniegt pat plus 33-34 grādus. Aizvadītie diennaktī ar pārkaršanu slimnīcā nogādāti 15 cilvēki. Mediķi aicina karstā laikā būt vērīgiem pret savu pašajūtu. Arī parūpēties par mazuļiem, veciem cilvēkiem. Mediķi neiesaka karstā laikā lietot alkoholu, stipru kafiju un tēju, jo šie dzērieni pastiprina ķermeņa atūdeņošanos. Ja uz ielas paliek karsti, jāmeklē atvēsinājums veikalos, kafejnīcās un citās telpās, kur ir gaisa atvēsinātāji. Karstie laikā arī jānodrošina, lai četrkājēnie mīluļi brīvi tiek padzerties. Dzīvnieku draugi aicina izlikt ārā pie mājām ūdens bļodiņas, lai pilsētā mītošie dzīvnieki var padzerties. Vācijā šodien uz tikšanos pulcējās G7, jeb pasaules septiņu ekonomiski ietekmīgāko valstu līderi. Tā ir ASV, Lielbritānija, Kanāda, Francija, Vācija, Itālija un Japāna. Viņi spriež par Ukrainas karu un tā radītajām problēmām, piemēram, straujo cenu kāpumu un iespējamo pārtikas trūkumu. Valstu līdere sacīja, ka šobrīd vairāk nekā jebkad ir jābūt vienotiem. ASV prezidents sacīja, ka Putins to tikai gaida, lai rietumvalstis savā starpā sašķeltos. Rītdien G7 līderus uzrunās arī Ukrainas prezidents. Šodien Ukrainā piedzīvoti Krievijas raķešu triecieni, ne tikai Kijevā un tās apkaimē, bet arī citur, bet Donbasā turpinās sīvas kaujas. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis sacīja, ka šis ir emocionāli ļoti smags kara posms. Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklēt senioru rītus muzejā. Nesteidzīgā atmosfērā un muzeja speciālista vadībā apmeklētāji varēs padziļināti iepazīt izstādes darbus un arī māksliniekus. Ir ieplānoti trīs šādi pasākumi. Pirmais būs 30. jūnijā izstādē Purvītis. Bet no 6. līdz 10. jūlijam notiks starptautiskais folkloras festivāls Baltika. Tajā ar plašu programmu dažādās pilsētās uzstāsies 225 dažādi folkloras kolektīvi. To vidū būs arī divi latviešu kolektīvi no ārvalstīm. Šis festivāls notiek kopš 1987. gada kādā no Baltijas valstīm. Laikaziņas. Meteoroloģijas centrs izsludinājis brīdinājumu par karstumu. Tas būs tuvākajās dienās un arī nākamā nakts būs ļoti silta – 16-20 grādi. Vietām centrālajos rajonos naktī līdz 22 grādiem. Rītdien karsts – 28-33 grādi. Piekrastē rīt nedaudz vēsāks – 24-27. Gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš. Laiks būs bez nokrišņiem. Rīgā naktī gaisa temperatūra 20-22 grādi, dienā Rīgā 30-32 grādi. Rītdien pēcpusdienā un vakarā Latvijā var veidoties atsevišķās vietās lietus un negaisa mākoņi. Un laika tips rītdien trešais – nepārāk labvēlīgs. Ūdens temperatūra lielākajās upēs un ezeros pārsvarā ir 17-23 grādi. Jūrā ūdens ir 15-18 grādus silts. Nākamnedēļ Latvijā kļūs vēl karstāks un veidosies arī negaisa mākoņi. Gaisa temperatūra nākamnedēļ līdz 33 grādiem par pāris grādiem mazāk būs daļā piekrastes. Tur būs vēsāks, jo vējš pūtīs no jūras. Pirmdien un otrdien tikai vietām ir iespējams pērkona lietus. Bet trešdien līs plašākā teritorijā. Savukārt nedēļas otrajā pusē atkal nokrišņi samazināsies. Pašreizējās prognozes liecina, ka sākot ar nākamās nedēļas nogali gaisa temperatūra pazemināsies, bet citas prognozes liecina, ka stiprs karstums vēl turpināsies ilgāk. Ziņas vieglajā valodā lasīja Solveiga Lēdlande.